Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje 78 žrtava železničke nesreće u Španiji, 130 povređenih. Lideri regiona na neformalnom sastanku na brdu kod Kranja prisustvuje francuski predsjednik Hollande. Novi oficir za vezu Prištine danas stiže u Beograd, potvrđen u Kosovskom ministarstvu spoljnih poslova. Dačić, Vučić i Dinkić popodne razgovaraju o rekonstrukciji vlade. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Šta znači prisustvo francuskog predsjednika na neformalnom samitu lidera regiona na brdu kod Kranja, pitali smo Predraga Simića, nekadašnjeg ambasadora u Francuskoj.
Najjednostavnije rečeno, to je povratak Francuske na Balkan.
Nakon jučerašnje prve gej povorke u Crnoj Gori tražili smo odgovor na pitanje zašto su crnogorski građani u većini spremni da tolerišu razne društvene anomalije, ali ne pokazuju ni minimum tolerancije prema LGBT zajednici. Bojan Baća sa York Univerziteta iz Toronta.
To je danas jedino što se smije bez ikakvog rizika da se osoba politički iskaže, pošto je narod u strahu da napravi konsenzus protiv odgovornih za kolaps ove države, koje je lako identifikovati, onda ga pravi protiv LGBT populacije kao instante oko koje ne mora da se opravdava pred bilo kim.
Čućete i šta vas očekuje na novosadskom muzičkom letu koje počinje večeras. Milan Radulović, sekretar muzičke omladine Novog Sada.
Nastupima ansambla od Đile, Masima Savića, pijanista Aleksandra Šandorova, Rite Kinke, zatim Sevdah veče Damira Imamovića.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Najmanje 77 ljudi je poginulo sinoć kada je voz iskočio iz šina kod grada Santiago de Compostela na severozapadu Španije. Više od 130 ljudi je povrijeđeno. Voz iz Madrida kretao se ka gradu El Ferolu. Samuel Juarez, predstavnik regionalne vlade.
Como saben, hacia las 9 de esta noche ha tenido lugar el descarrilamiento de un tren Alvia.
Voz je prevozio 247 putnika prema našim podacima. Izletanje iz šina je bilo veoma jako. Vagon voza je završio na bočnoj pruzi i u ovom trenutku još uvijek nemamo nikakvu pretpostavku o uzrocima nesreće.
I en este momento no tenemos ninguna hipótesis sobre las causas.
Neformalni sastanak lidera regiona i Evropske unije na brdu kod Kranja, kome prisustvuje i francuski predsjednik François Hollande, počeo je danas oko 11.30. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Tomislav Nikolić, koji će na marginama skupa da se sastane sa Hollandom, slovenački predsjednik Borut Pahor.
Glavni namen procesa brdo je...
Najvažniji cilj procesa na brdu kod Kranja jeste da se svi prema svojim mogućnostima uključuju u Evropsku uniju.
Ta del Evropska kontinenta.
Oficir za vezu Prištine, Valjdet Sadiku, stiže danas u Beograd, čime i zvanično počinje njegov mandat, potvrđeno je u Kosovskom ministarstvu inostranih poslova. Sastanak lidera stranaka vladajuće koalicije Ivice Dačića, Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića o rekonstrukciji vlade biće održan danas kasno popodne, javljaju agencije. Predsjednik parlamenta i potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je predstojeći vikend ključni za nastavak rada vlade i ponovio da će, da se nada da će rekonstrukcija biti uspešna, ali da ova stranka ne isključuje mogućnost vanrednih izbora.
Mi nismo pre svega raspoloženi za izbor, iz razloga što bi to malo usporilo sve ove reforme koje sprovodimo i, da kažemo, usporilo je naše evropske integracije. Međutim, mi nismo želeni da isključujemo izbore. Znate, ako ne možete da napravite dogovor, ako Srbija ne može da ide brže napred, onda su bolji izbori nego da Srbija tavori. Međutim, ja sam uveren da će dogovor morati da se napravi, zato što mislim da u vladi ipak sede odgovorni ljudi, ozbiljni ljudi koji shvataju kakav je moment.
Policija u Budvi, Crna Gora, uhapsila je biznismena Slobodana Šaranovića, prema nezvaničnim informacijama vijesti iz vrha uprave policije, zbog navodne povezanosti sa ubistvima Miloša Vidakovića i Nikole Bojovića, brata vođe zemunskog klana Luke Bojovića. Suđenje bivšim ruskim magnatima Mihajlu Hodorkovskom i Platonu Lebedevu bilo je nepravično, ocenio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Sudije smatraju da je optužnica protiv Hodorkovskog i Lebedeva počivala na čvrstim osnovama, ali da je suđenje bilo nepravično i da nije opravdalo njihovo pritvaranje. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama je, obraćajući se svojim pristalicima u Ilionisu, rekao da ukoliko samo donesemo zdravorazumske odluke, naša ekonomija će biti jača za godinu dana, bit će jača za 5 godina, bit će jača za 10 godina. Jedina stvar koja mi je važna je kako da iskoristim svaki minut od 1276 dana mog preostalog mandata da ova zemlja ponovo postane zemlja za radne ljude. Americans again. Bugarski premijer Plamen Orešarski pozvao je demonstrante da izbjegavaju svaki oblik nasilja dan nakon opsade zgrade parlamenta u Sofiji. Izraelsko-palestinski pregovori, koji su zamrznuti 3 godine, trebalo bi da se nastave utorak u Vašingtonu, izjavio izraelski ministar za regionalnu saradnju Silvan Šalom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila sinoć na severozapadu Španije poginulo je najmanje 78 ljudi, a više od 130 ih je povređeno. Televizijski snimci pokazuju vagone koji su izleteli sa šina. Pored šina su pokrivena tela poginulih. Slika kao iz Danteovog pakla prenose svetske agencije. Istražuje se uzrok nesreće, ali otklanja se mogućnost terorističkog napada. Pripremila Mirjana Rakela. Jutro je donijelo još tragičnije slike od onih koji su obišle svijet neposredno nakon vijesti o nesreći. Španjolski mediji tvrde da se vlak kretao dvostruko brže od dozvoljene brzine od 80 km u trenutku kada se dogodila nesreća, i to svega nekoliko kilometara pred ulazak na stanicu u gradu Santiago de Compostela. U njemu su bili uglavnom vjernici koji su išli na svečanost Svetog Jakova, zaštitnika toga grada i Galicije. Svetkovina čiji je vrhunac trebao biti ovaj četvrtak je otkazana. Jedan od svjedoka koji je brzo stigao na mjesto nesreće kaže: čuo sam eksploziju, a kada sam došao vidio sam prevrnute vagone, unesrećene, razbacanu prtljagu. Susjedi su došli, ali su nam onda vatrogasci rekli da bi moglo doći do novih eksplozija. Povukli smo se, a onda smo se ponovno vratili. Mnogi mještani pohrlili su u bolnicu kako bi dali krv za unesrećene. Stižu i u obitelji žrtava. Na licu mjesta više od 300 policajaca koji pomažu spasiocima. Samuel Juarez, predstavnik regionalne vlade, izjavio je da je u vlaku bilo 247 putnika. Vlak je iskliznuo iz tračnica, prevrnuo se na bok. Nemamo pretpostavku o uzroku nesreće. U ovom trenutku vlasti smatraju da se radi o nesreći i isključuju mogućnost terorističkog napada. Mjesto nesreće obišao je i premijer Mariano Rajoy, koji inače rodom iz Santiago de Compostela. Svjetski državnici uputili su izraze saučešća, a Papa Franjo, koji je u Brazilu, pozvao je na molitvu za unesrećene. Španjolska je u razvoj željeznica posljednjih godina utrošila velika sredstva i željeznički promet relativno je siguran. Posljednja ovako velika nesreća dogodila se 72. godine na jugu zemlje u Andaluziji i tada je poginulo 77 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Liderima regiona na skupu na brdu kod Kranja pridružio se i predsjednik Francuske François Hollande. Oni su razgovarali o jačanju političke i ekonomske saradnje, nastavku širenja Evropske unije na sve zemlje regiona, kao i o pitanjima bezbednosti i rješavanju međusobnih sporova. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Hollandom, Pahor je rekao da je glavni posao brdo procesa da svi zajedno sa Evropskom unijom iskoriste mogućnost koje nudi region. ovde su zemlje koje imaju vitalni interes da garantuju mir i stabilnost svojim narodima i što se pre reše otvorena pitanja, to će ovaj region biti privlačni za proširenje, a to je glavni cilj brdo procesa, poručio je Pahor. Francuski predsednik je izjavio da se Francuska snažno zalaže za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, da je spremna da bude medijator u rešavanju svih otvorenih pitanja i najavio je aktivniju ulogu Francuske u regionu u godinama koje dolaze. Ja ću biti prvi koji će demonstrirati tu aktivniju ulogu, poručio je Hollande. A upravo o ulozi Francuske i o prisustvu francuskog predsednika na današnjem samitu lidera regiona razgovarali smo sa Predragom Simićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka i nekadašnjim ambasadorom u Francuskoj. On kaže da prisustvo Hollanda na ovom samitu najjednostavnije rečeno označava povratak Francuske na Balkan.
Francuska je bila na početku procesa integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Podsjećam vas i na zaključke samita u Zagrebu, kada je također Francuska bila veoma aktivna i kada su prvi put usvojeni zaključci da i sve zemlje Zapadnog Balkana, ako ispune uslove, mogu da se priključe Evropskoj uniji, što je ponovljeno i na samitu u Solunu juna 2003. godine. U međuvremenu francusko prisustvo na Balkanu je dosta smanjeno ili je postalo manje vidljivo. Navešću vam samo primjer da već nekih 6-7 godina francuske investicije, na primjer, u Srbiji stagniraju i da je Francuska bila više zaokupljena nekim drugim pitanjima, pre svega unutrašnjim, pa onda i drugim pitanjima na međunarodnoj sceni. Međutim, sa dolaskom predsjednika Francuska Hollanda na skup na brdu kod Kranja, sumnjivo je da Francuska želi da pokaže svoj interes za region i da verovatno kao jedan osnivač Evropske unije i da svoj doprinos daljem proširenju Evropske unije u ovom pravcu.
Jedan od ciljeva ovog sastanka je, kako su naveli organizatori, rešavanje svih otvorenih pitanja u regionu. Koliko u tom kontekstu ovaj sastanak može biti značajan i videli smo da je okupio sve lidere, uključujući i Nikolića i Jahjaku?
Pa ja mislim da upravo to poslednje što ste pomenuli će biti i prva vest koja će doći sa Bratskog kotkanja, jer posle Briselskih sporazuma i ovaj susret bi trebalo da pokaže da rešavanje verovatno najvećeg otvorenog problema posle raspada Jugoslavije, problema Kosova i Briselski sporazum posebno otvaraju perspektivu ponovo daljeg širenja Evropske unije u ovom pravcu.
Bio je ovo Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i nekadašnji ambasador u Francuskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva dana pošto izašao iz pritvora u kom je provao više od 7 meseci, najbogatiji Srbin Miroslav Mišković pojavio se pred sedmom silom. On je prisustvovao konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni poslovni rezultati njegove kompanije Delta Holding u prvih 6 meseci ove godine. Mišković nije odgovarao na pitanja, što je predsedavajući borda direktora Delta Dejan Jeremić obrazložio njegovom standardnom praksom. Naime, Mišković je i ranije uglavnom zazirao davanja bilo kakvih izjava. Ipak, s obzirom na visoko medijsko interesovanje, nije bilo moguće izbeći njegovo potpuno uključivanje u diskusiju, tokom koje su demantovani i natpisi po kojima je jemstvo za Miškovićevo puštanje na odbranu sa slobode uplaćeno sa računa njegove firme na Kipru. Dejan Jeremić.
Izvolite, šta vas muči? Jeste dobili instrukcije da predsjednik naš ne odgovara na pitanja, zato smo mi tu, mogu vam odgovorno reći, da je kompletan iznos od 1,36 milijardi dinara, odnosno 12 miliona eura u dinarskoj protivrednosti, na neki način plasiran u budžet Republike Srbije iz operativnog poslovanja firmi u Srbiji. Sama činjenica da smo to uradili u nepuno 72 sata, samo je na neki način kompliment snazi koju Delta u ovom trenutku ima u operativnom poslovanju. Nema novca sa Kipra, da budem jasan, nikakvog novca ni sa Kipra, niti iz bilo koje druge destinacije. Mi kao poslovni ljudi, kao menadžeri Delta, sigurno bi našli način kako da 12 miliona evra plasiramo u neki od poslova i da tu napravimo direktnu kontribuciju na poslovanje. Naravno da se prioriteti znaju i nijednog trenutka nije bilo dileme da će se to raditi. Da li smo imali kontakt sa našim predsjednikom? Naravno da smo imali, svake nedelje delegacija menadžera Delta bila u prilici da određeno vreme provede u razgovoru sa našim predsjednikom.
Na pitanje novinara koliko je takav tretman bio po pravilima koji vladaju zatvorima, odnosno da li pritvorenicima komunikacija nije ograničena samo na članove porodice i advokate, iz publike se uključio sam Mišković konstatacijom, citat, i komunicirali smo preko advokata. Potom je ignorisao pitanja koja su usledila. Mišković je delovao raspoloženo, izrazito brz u gestikulaciji, nasmejan, mahao je novinarima i zaposlenima. Dočekan je sa informacijama po kojima je Delta u vremenu koje je proveo u pritvoru ostvarila prihod od 296 miliona eura, dok je u budžet Srbije uplatila 47 miliona. Ipak pitali smo Dejana Jeremića da li se 7200 zaposlenih plaši za budućnost kompanije.
Delta je kompanija koja postoji već 22 godine i ona je koncipirana da dugo traje. Znači da ćemo se veoma pragmatično prilagođavati okolnostima na tržištu, da ćemo se truditi da na bazi svog znanja i iskustva koje imamo budemo avangardni u poslovnim potezima i na taj način duboko verujem da ćemo na tržištu biti dugoročno prisutni.
Podsjetimo, srpska javnost se u jednom danu osim Miškovića prisetila još dvojice biznismena stasalih u vremenima potpunog državnog i socijalnog posrnuća, Stanka Subotića i Bogoljuba Karića. Za svu trojicu su zajedničke političke privilegije koje su im omogućile da 90-ih steknu takozvani prvi milion. Kako prenosi Ognjan Zorić, vest broj 1 je slučaj Mišković. Zatim...
Vest broj 2 jeste da je biznismen Stanko Subotić Cane skinut sa Interpolove poternice na kojoj se nalazio od 2006. godine. Vest broj 3, koja je donekle ostala u senci prve dve, jeste da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej tokom posete Moskvi obišao i poslovni centar Jefimija u vlasništvu kompanije BK i tom prilikom pružio podršku porodici Karić, čiji se najpoznatiji član Bogoljub u Moskvi krije od 2006. godine. Šta ove tri vesti govore ekonomskom novinaru Mijatu Lakićeviću.
Meni se čini da je to potvrda činjenice da svaka politička opcija ima svog biznismena i da u zavisnosti od toga koja je na vlasti neki od njih bivaju izvučeni na površinu ili gurnuti na dno.
Istovremeno politički analitičar Dejan Vuk Stanković povodom Miškovića i Subotića primećuje.
Da jedan ima 12 miliona evra za kauciju, a da drugi ima 538 hiljada evra da plati jemstvo i da se brani sa slobode.
Šalu na stranu, što se Miškovića tiče.
Tu je, ja mislim, ispoštovana negde procedura. On je relativno dugo, ako posmatramo vreme, ostao u pritvoru. E sad vidjet ćemo koliko je cela ta konstrukcija tužilaštva nešto što se može dokazati.
Stanko Subotić Cane je, kaže Dejan Vuk Stanković, druga i vrlo zanimljiva tema.
S obzirom na činjenicu da je on tek godinu dana nakon što je prethodna politička garnitura zamenjena, došao u priliku da se i on oslobodi. Tu ne mogu da kažem da negde indirektno, ali nedvosmisleno nema neke politike.
Na ovu tezu nadovezuje se ekonomski novinar Mijat Lakićević, koji ukazuje da je u slučaju Subotića moguće i da se radi o nekoj vrsti dogovora s vlastima.
Naša vlast od te potrebnice nema nikakve koristi. Možda sad pravi neki bil u kome bi on eventualno došao ovde pa bi svedočio protiv nekoga protiv koga bi to vlast mogla da iskoristi, dakle protiv onih, protiv nekih ljudi iz bivših vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Najmanje 78 žrtava železničke nesreće u Španiji, 130 povređenih. Lideri regiona na neformalnom sastanku na brdu kod Kranja prisustvovao i francuski predsjednik Hollande. Novi oficir za vezu Prištine danas stiže u Beograd, potvrđen u Kosovskom ministarstvu spoljnih poslova. Dačić, Vučić i Dinkić popodne razgovaraju o rekonstrukciji vlade. Sutra sunčano i toplo do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme, zbog nasilja i divljanja uoči tokom i nakon prve gej povorke u Crnoj Gori, budvanska policija privela je 22 osobe. Posao nije završen jer policija pokušava da utvrdi identitet i ostalih izgrednika. Naš Predrag Tomović potražio odgovore na pitanje zašto su crnogorski građani u većini spremni da tolerišu korupciju, kriminal, propale privatizacije, divlju gradnju, ali zato ne pokazuju ni minimum tolerancije prema manjinama, u ovom slučaju LGBT zajednici.
Dan nakon prve gej povorke i nasilja koje je pratilo taj za LGBT zajednicu u Crnoj Gori istorijski događaj, građanska Crna Gora još vide rane od onoga što se juče moglo vidjeti. Dakle, mržnja od koje se malobrojnima juče u Budvi ledila krv.
Pa iskreno, sva se tresem.
I ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović kaže za Antenu M da je parada prošla u atmosferi koja ne priliči crnogorskom društvu.
Poštovanje ljudskih prava i svih različitosti je nešto sa čime Crna Gora se ponosi.
Zašto je nasilje protiv jedne manjine kakva LGBT manjina tako izraženo? I zašto su Crnogorci tako tolerantni na brojne društvene anomalije koje su uzele maha, poput korupcije, kriminala, propale privatizacije koja ih je gotovo dovela u dužničko ropstvo, a tako netolerantni prema LGBT zajednici? Doktor antiasistent na York Univerzitetu u Torontu Bojan Baća kaže za Slobodnu Evropu da takvo ponašanje govori o mentalitetu građana koji nemaju hrabrosti da reaguju na društvene anomalije, ali zato udaraju na manjine koje su izvan politike.
To je danas jedino što se smije bez ikakvog rizika da se osoba politički iskaže. Pošto je narod u strahu da napravi konsenzus protiv odgovornih za kolaps ove države, koje je lako identifikovati, onda ga pravi protiv LGBT populacije kao instante oko koje ne mora da se opravdava pred bilo kim.
A koji su to strahovi koji pokreću huligane i one okolo njih da nasrću na seksualne manjine i pokazuju visok stepen mržnje i netrpeljivosti prema toj populaciji? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović kao razloge navodi žilavost tradicionalnog društva koje se grčevito opire promjenama, zatim sklop ličnosti, ali i strah i skrivanje sopstvene homoseksualnosti.
Stalno vidim te grupe navijača koje su gole ili polugole, ali stalno što grle, vise jedni drugima na ramenima, ljube se. Ulicom kad hodaju često su naslonjeni jedni na druge, a ipak niko ne upire prstom u njih da kaže evo, ovo je neko iz gej populacije. To nam ne smeta, ali nam smeta ako neko otvoreno kaže da jeste gej.
I dok su se mnogi juče pitali kako je moguće da šetnja koja promoviše prava seksualnih manjina može da prođe bez osude crkve, u večernjim satima na poziv uglednih budvanskih ugostitelja stigao je parok Srpske pravoslavne crkve budvanski Boris Radović, koji je osveštao trg i ugostiteljske objekte. Reditelj Nikola Vukčević na svom Facebook profilu napisao: "Imate vi i prečih mjesta da sveštate." Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lažni azilanti na Kosovu. Pojedini građani Kosova su uz pomoć organizovanih grupa iskoristili sporazum o slobodnom kretanju sa Srbijom da bi ilegalno ušli u zemlje Evropske unije gde su potom tražili azil. Jedna takva grupa, od njih 110, danas je vraćena iz Mađarske na Kosovo. Prenosi Amra Zajneli.
Oni su vraćeni iz izbjegličkog kampa, među njima je bilo uglavnom mladi i porodica sa decom. Na prištinskom aerodromu sačekali su i ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi i ambasador Loren Bala. Redžepi ovom prilikom izjavio medijima da će svi oni koji traže azil u zemljama Evrope imati istu sudbinu, te poručio građanima Kosova da ne polaze tim putem. Osim dobre strane sporazuma sa Srbijom o slobodnom kretenju, loša strana je ta što se građani sada legalno kreću po teritoriji Srbije samo uz lične karte i minimalnim putnim troškovima od 35 eura do Subotice. Zato je ova godina dosta kritična po tom pitanju, ukazuje Redžepi. Broj kosovskih izbjeglica povećan je u Austriji i Francuskoj. Predstavnici i ovi država su pozvali građane da ne traže azil u tim zemljama zato što ga neće dobiti. Redžepi izjavi da povećan broj zahtjeva za azil u velikoj meri može da rizikuje proces liberalizacije viza za Kosovo. On je pozvao građane da ne budu plen grupa organizovanog kriminala koji, kako navodi, zloupotrebljavaju njihovo socijalno stanje. Mađarski ambasador na Kosovu je ponovio da više ne postoji osnova za davanje azila Kosovarima. Ovde više nema rata, nema masivnog kršenja ljudskih prava, tako da ni u jednom slučaju nije omogućen azil. Mađarska se trudi da što više pruži ovim ljudima koji su ilegalno ušli i prekršili zakone Mađarske, a tu cenu plaćaju mađarski poreski obveznici, kazuje on. S druge strane, izbjeglice koji su danas vraćene žali su se na uslove tokom boravka u Mađarskoj. Bili smo u Kiskunhalašu u Mađarskoj i bilo je jako loše. Tamo je još oko 500-600 Albanaca. Ima i male dece od godinu i po koja nemaju ni mleka da piju, jedu pokvarenu salamu, a pobegli smo uz Kosovo jer ovde nema posla, kazuje jedan od njih. U međuvremenu, policija Kosova je utorak uhapsila 8 osoba sumnjičenih za umešanost u trgovinu ljudskim bićima i organizovani kriminal koji su se služili redovnim putnim linijama za Srbiju, odakle su potom ilegalno prebacivali emigrante, najprve u Mađarskoj, a potom i u ostalim evropskim državama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
kolege, prijatelji i članovi porodice Dragana Babića, nedavno preminulog novinara i autora kultnih televizijskih emisija i serija, odali su mu danas počast na komemoraciji u galeriji Radio Televizije Srbije, kuće u kojoj je proveo radni vek. Novinar redakcije Kultura Televizije Beograd i autor ostvarenja kao što su Kino oko, Umijeće življenja, Inovativnog dvogleda, umro je 23. jula u 77. godini. Njegovom smrću završena je, prema rečima novinarke i Babićeve saradnice Isidore Sekulić, jedna epoha.
Epoha u kojoj su carovali um, misao, intelekt, časnost, poštenje, dostojanstvo, elegancija i skromnost. To je sve bio Dragan Babić. Kada bismo radili neke stvari, uvijek bismo pomislili, a da li bi to možda Dragan tako isto uradio, ili bi nešto primetio, ili bi promenio. Dakle, neka vrsta obeliska oko koga se sve zaista vrtelo.
U biografiji Dragana Babića ostaće zapisano da je bio prvi novinar sa prostora bivše Jugoslavije koji je bio pozvan da radi na BBC-u, iako se umjesto ponuđenih 5 godina vratio nakon 6 meseci, iz Londona je donao sveže ideje koje je pretočio u ovdašnji TV program. Ceo radni vek Babić je proveo u televiziji Beograd, gde je početkom 90-ih zajedno sa grupom novinara koji su se protivili Miloševićevom režimu poslat na prinudni odmor. Kolumnistkinja Mirjana Bobić Mojsilović napomenula je da je još tada počeo odlazak Dragana Babića, dodavši da je tužno što se najboljih ljudi setimo tek kada nisu više ovde.
Nije se otišlo to najbolje o čemu ste govorili danas, nego pre 20 godina, kad je Dragan Babić u naponu svoje životne i profesionalne snage, sa energijom, znanjem, obrazovanjem i kulturom koje je imao, mogao da da najviše. Dakle, pre 20 godina je morao da napusti ovu kuću i javnu scenu. Dragan posljednjih 20 godina, koliko ja znam, nije živao lako, ali je i to nosio sa velikim dostojanstvom kako je živeo.
Pored videozapisa iza sebe je ostavio literalni opus Putovanje na kraj jezika, Ti možda misliš drugačije i dokumentarni roman Kao mehur od sapunice. Tokom bombardovanja 99. dobio je otkaz i otišao u penziju. Sahrana je u petak na Novom groblju u Beogradu, okupljanje je u 10 časova, a ispraćaj u 11.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I jedna priča iz kulture za kraj. U Novom Sadu leto je u znaku muzike. Naime, posle Egzita danas počinje Novosadsko muzičko leto. Ova jednomesečna manifestacija okupiće eminentne izvođače najrazličitijih muzičkih žanrova, od klasične do etno muzike, javlja Norbert Šinković.
Muzika će u narednih mjesec dana biti glavna karakteristika kulturne scene Novog Sada. Novosadsko muzičko leto je tradicionalni ciklus koncerata u organizaciji muzičke omladine Novog Sada, koji se održava svake godine tokom jula i avgusta. Ove godine će jedan od najpoznatijih evropskih omladinskih ansambala Wonderful Youth Orchestra, koji izvodi klasičnu muziku, otvoriti manifestaciju. Sekretar muzičke omladine Novog Sada Milan Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da će program pokriti veliki spektar muzičkih žanrova.
Nastupima ansambla od Đile, Masima Savića, pijanista Aleksandra Šandorova, Rite Kinke, zatim Sevdah Veče Damira Imamovića, i očekujemo da će koncerti koji će se mahom odvijati u vrtu Srednjoškolskog doma u Nikolajevskoj ulici broj 1, jednom predivnom prostoru u samom centru Novog Sada, mi često imamo običaj da kažemo pravoj botaničkoj bašti u centru Novog Sada, da će biti ispunjeni kao što je to bilo i prethodnih godina.
Osim muzike i koncerata tokom festivala, bit će izvođene i pozorišne predstave. U pozorišnom dijelu programa učestvovaće umetnici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Španije, Danske i Francuske. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Španiji je proglašena trodnevna, u pokrajini Galiciji sedmodnevna žalost. U železničkoj nesreći stradalo najmanje 78 ljudi, 130 povređenih. Lideri regiona na neformalnom sastanku na brdu kod Kranja prisustvovao i francuski predsjednik Hollande. Novi oficir za vezu Prištine danas stiže u Beograd, potvrđen u Kosovskom ministarstvu spoljnih poslova. Dačić, Vučić i Dinkić popodne razgovaraju o rekonstrukciji vlade. Sutra sunčano i toplo do 35 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.